Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гісторыя зваршчыка хімвалакна. Выйшаў з падарышту, звольнілі з працы. Аплодысменты прапануюць вярнуць на Кастрычніцкую плошчу. Урад пераводзіць краіну ў рэжым жорсткай эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Аўстрыйскі суд вызваліў былога камандзіра групы спецназу КДБ «Альфа» Міхаіла Галаватава, які быў затрыманы ў Аўстрыі на патрабаванні літоўскіх уладаў. Літва патрабуе выдачы Галаватава паводле абвінавачання ў гібелі людзей пры штурме тэлевежы ў Вільні ў 91 годзе. Сёння пасол Аўстрыі ў Літве быў выкліканы у Літоўскае міністэрства замежных спраў для тлумачэнняў. Адначасова Літва адклікала свайго пасла з Аўстрыі. У ноч на 13 студзеня 91 году падчас штурму савецкімі войскамі тэлецэнтру ў Вільні загінулі 14 чалавек, больш за 600 былі параненыя. У сувязі з гэтымі падзеямі віленскі акруговы суд у 99 годзе асудзіў 6 чалавек, яшчэ 23 застаюцца падазраванымі ў гэтай справе. У іх ліку і двое грамадзян Беларусі, былы камандуючы віленскага вайсковага гарнізону Владзімір Усхопчык і тагачасны другі сакратар літоўскай кампарты Уладзіслаў Швед. Працягваем навіны. У Лондоне вызваленая пад заклад Ребека Брукс, былы галоўны рэдактар нядаўня закрытай газеты News of the World, якая належала медыямагнату Руперту Мердаку. 43-гадовая Брукс, затрыманая раніцай у нядзелю, была вызваленая каля паўночы пасля допыту, які доўжыўся 12 гадзін. Следства падазрае, што газету, якую яна ўзначальвала, плаціла паліцыянтам за незаконна прадастаўленую інфармацыю і не перашкаджала журналістам здабываць звесткі шляхам праслухоўвання тэлефонных размоў. У Егіпце сёння будзе прыведзены да прысягі новы кабінет міністраў. Службовую прысягу будзе прымаць фельдмаршал Махамед Хусейн Тантаві, кіраўнік вышэйшага савету ўзброеных сіл, да якога кіраўніцтва краіны перайшло пасля адстаўкі ў лютым прэзідэнта Хосні Мубарака. У новым складзе ўраду зменіцца прынамсі 15 міністраў, у тым ліку міністры замежных спраў, фінансаў, гандлю і прамысловасці. Чакаецца, што міністр унутраных спраў Мансур Аль-Ісаві захавае свой партфель. У верасні вышэйшы савет узброеных сілаў павінен правесці ў Егіпце парламенцкія выбары. Пазней павінны прайсці і выбары прэзідэнта краіны. У маскоўскім рэгіёне супрацоўнікі ФСБ прадухілілі тэракт на транспарце, затрыманыя 4 ўраджэнцаў Рэспублік Паўночнага Каўказу. Аб гэтым сёння далажыў прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву кіраўнік Федэральнай службы бяспекі Расіі Аляксандр Бортнікаў. Іранскія войскі вядуць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў на тэрыторыі Іраку. Сёння Іранская рэвалюцыйная гвардыя абвясціла аб устанаўленні поўнага кантролю над трыма лагерамі курдскіх паўстанцаў на тэрыторыі Іраку. Улады Ізраілю паведамілі аб падрыхтоўцы тэндараў на будаўніцтва 336 новых адзінак жылля ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан. Палестынцы выступаюць супраць будаўніцтва Ізраілем новых дамоў на акупаваных тэрыторыях. З-за нежадання ізраільскага кіраўніцтва адмовіцца ад сваіх планаў, міжнародная супольнасць ўжо некалькі месяцаў не можа вярнуць бакі за стол перамоваў у пытанні мірнага ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз 1 гадзіну.